Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю! Гэта праграма «Еўразум». Нашы галоўныя тэмы панядзелка 16 жніўня. Талібы захапілі Кабул. Афганістан хутка ператворыцца ў Ісламскі Эмірат.
Бои каждый день, наступление талибов. Я ранее работал с иностранцами, и я не чувствую себя в безопасности. Каждый день был стресс, что со мной может случиться что-то плохое.
Чем незалежная социология небеспечная для белорусского режима? Распавядае Таццяна Вадалашская.
Галоўная там інтэлектуальная праца — гэта разуменне, гэта рэфлексія, і, канешне, яе варта прапаноўваць, варта прасоўваць, бо, ну, як бы, людзям трэба рухацца вось у гэты бок.
Генерал з Мінабароны Беларусі ўбачыў пагрозу ў звязцы белых і чырвоных балонікаў.
Правакацыі з использаваннем вот таких вот шаров і флагаў актыўна прымяняюцца за этот год во многіх рэгіёнах, не толькі Рэспублікі Беларусь, праціўнікі шыдыры.
Пра гэта ды іншае ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Жахлівыя падзеі адбываюцца ў Афганістане. Талібы усяго за месяц пасля вываду амерыканскага вайсковага кантынгента ўзялі краіну пад кантроль і без бою ўвайшлі ў Кабул. Радыкальныя ісламісты хутка занялі дзяржаўныя ўстановы, пакінутыя ўрадавымі сіламі. Прэзідэнт Афганістана Ашраф Гані ў дзень 15 жніўня пакінуў краіну. Праз некалькі гадзінаў над прэзідэнцкім палацам быў узняты белы сцяг Талібану. Прадстаўнікі руху ўжо заявілі, што не маюць намер фарміраваць кааліцыйны ўрад, а створаць у Афганістане Ісламскі Эмірат. Кабул ужо пакінулі большасць заходніх дыпламатаў. Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў у нядзелю распаўсюдзіў заяву, якую падтрымалі каля 60 краінаў свету. Асноўны пасыл у ёй – усе жадаючыя, і грамадзяне Афганістана, і замежнікі павінны мець магчымасць з'ехаць з краіны. Нягледзячы на гэтую заяву, уночы на панядзелак у аэрапорце Кабула ўтварыўся сапраўдны хаос. Людзі, якія спрабавалі пакінуць рэгіён, выбеглі на ўзлётна-пасадачную паласу і спрабавалі штурмаваць самалёты. Паніку атрымалася спыніць толькі тады, калі амерыканскія вайскоўцы пачалі страляць у паветра. Афганцы імкнуцца пакінуць краіну, бо пад кіраўніцтвам руху Талібан яна са свецкай дзяржавы імкліва ператворыцца ў рэлігійную. Для некаторых гэта азначае, што будзе забаронена тое, чым яны жывуць, а для іншых – непасрэдную пагрозу жыццю. Вось што маладыя афганцы учора распавядалі журналістам РБК непадалёк ад аэрапорта Кабула.
То, что сейчас происходит, вообще не гарантирует какого-либо будущего для Афганистана и для нас. Бои каждый день, наступление талибов. Я ранее работал с иностранцами, и я не чувствую себя в безопасности. Каждый день был стресс, что со мной может случиться что-то плохое.
Ситуация все хуже. Переговоры шли год или два, чтобы найти выход и договориться, но результата нет. Сколько еще нам жить в условиях боев? Должен быть выход. Люди хотят жить в условиях мира.
Што ўсё гэта значыць для Беларусі? Па-першае, ускладненне сітуацыі з міграцыяй. Уцекачы з Афганістана масава накіруюцца ў Расію, а адтуль у Беларусь, з якой у Расіі адкрытая мяжа. Будуць яны далей штурмаваць межы Еўрасаюза ці асядуць у беларускіх гарадах, гэта пытанне адкрытае. Другая праблема – гэта наркотыкі. Хаос у Афганістане азначае рост наркатрафіка, у Еўропу прастую ж Расію – частка наркотыкаў немінуча асядзе ў Беларусі. Трэцяя праблема – ускладненне сітуацыі на мяжы Афганістана і Таджыкістана. Талібан можа не спыніцца на дасягнутым і пачаць распаўсюджваць свой уплыў на суседнія краіны. Тады Беларусь, як хаўруснік Таджыкістана па АДКБ, абавязаная будзе за яго ўступіцца. А гэта азначае ў тым ліку і адпраўку беларускіх вайскоўцаў у зону канфлікта. Так што перамога талібаў у Афганістане адаб'ецца і на лёсах людзей у Беларусі, хаця Мінск і Кабул аддзяляюць 4,5 тысячы кіламетраў.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуская лёгкая атлетка Крыстіна Тиманоўская паўдзельнічала ў турніры ў польскім Шчэціне. На дыстанцыях 100 і 200 метраў яна была трэцяй, а ў спрынтарскім двухбор'і другой. У пратаколе пазначана, што яна выступала пад беларускім сцягам, аднак Беларуская федэрацыя лёгкай атлетыкі, асвятляючы ўдзел беларусаў у турніры, Тиманоўскую не заўважыла. Салігорскі шахтёр нечакана страціў 2 ачкі ў чэмпіянаце краіны ў гасцявым матчы з адным з аўтсайдэраў – Смаргонню. Ён скончыўся ў нічыю 2-2, прычым гарнякі прайгравалі з лікам 0-2. Батэні без праблем абыграў Мінск 1-0, а ў шахтёра 44 ачкі і 3 матчы ў запасе, у барысаўчан 43 ачкі. Хакейная мінская «Дынама» стала уладальнікам Кубка Салея. У фінальным паядынку было абыграна сталічнае юнацтва – 4-2. Летась «Дынамаўцы» таксама выігравалі кубак. Паралімпійскія гульні ў Токіа пройдуць без заўзятараў. Арганізатары спасылаюцца на складаную эпідэміялагічную сітуацыю ў Японіі. Яны заклікаюць людзей устрымацца ад наведвання спаборніцтваў на адкрытым паветры. Паралімпіяда стартуе 24 жніўня. Ва ўзросце 75 гадоў памёр легендарны нямецкі футбаліст Герт Мюллер. Ён найлепшы бамбардзір у гісторыі Бундэслігі. Нападаючы Баварыі забіў 365 галоў. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
4 жніўня пасля ператрусаў былі затрыманыя сацыёлаг Таццяна Вадалашская і грамадскі дзеяч метадолаг Уладзімір Мацкевіч. Праз 10 дзён Вадалашская выйшла на свабоду, але яна па-ранейшаму застаецца фігуранткай крымінальнай справы і пад падпіскай аб нявыездзе. Што стала нагодай для затрымання? Ці магчымае ва ўмовах сённяшняй Беларусі далейшае існаванне лятучага ўніверсітэта? Чым для рэжыму небяспечная незалежная сацыялогія? Гэта ды іншае пытанне мы задалі Таццяне Вадалашскай, якую ўжо і не спадзяваліся ўбачыць на волі бліжэйшым часам. Яе паплечнік Уладзімір Мацкевіч, дарэчы, па-ранейшаму знаходзіцца ў следчым ізалятары.
Добры дзень, спадарыня Таццяна.
Добры дзень.
Калі вот мы размаўлялі з Уладзімірам Мацкевічам, ён заўсёды казаў, што я ведаю, што да мяне прыйдуць. Рана ці позна, але прыйдуць. І, нягледзячы на гэта, вот, вярнуўся Беларусь са сваёй там чарговай паездкі, чакаючы, вот, калі прыйдуць. У вас было такое ж самае прачуванне?
Ну, я думаю, што на сёння ў Беларусі фактычна для ўсіх актыўных людзей ёсць такое прачуванне. Цяпер нарэшце ёсць, ну, разуменне, што тады ці там сёння, заўтра, ці праз месяц, ну, так, штосьці такое адбудзецца. Таму, ну, было, канешне.
Але ці рыхтаваліся мы вы маральна да гэта? Ну, мы заўсёды кажам, што вот, ну, вот мы чакаем. Але заўсёды ўсё чаканае, ну вот як зіма для камунальнікаў, яна ж заўсёды прыходзіць нечакана, так вот у гэтым, вот эта чаканасць была нечаканай ўсё ж такі.
Ну, зразумела, што сам факт, калі да цябе там зранку грукаюць дзверы і прыходзіць там некалькі чалавек, гэта заўсёды там стрэс, шок і нечаканасць, як бы ты там не рыхтаваўся. Ну, прынамсі для мяне гэта так і было. Але вось, ну, як бы агулам, калі там першы гэты шок праходзіць, то, ну, у прынцыпе, паколькі ёсць вось гэта разуменне гэтай сітуацыі, то, ну, таксама ёсць, ну, прыкладна разуменне там сваёй пазіцыі, там таго агулам, што будзе адбывацца, там, ну, і як сябе паводзіць таксама.
Ну, добра, але вот пралічваючы, што да вас хутчэй за ўсё прыйдуць, пралічвалі з якімі, ну, я не, з якімі прэтэнзіямі, з якімі абвінавачваннямі, што вам там могуць вмініць у віну?
Ну, зразумела, што вся наша дзейнасць, гэта такая дзейнасць нашай супольнасці калег, сяброў, вучняў Уладзіміра Мацкевіча, яна даволі публічная. І ягоная пазіцыя, і нашая пазіцыя, гэта такая паслядоўная, шматгадовая крытыка таго, што ёсць, і прапановы, куды рухацца далей. Таму, ну, у прынцыпе, вось я думаю, што да гэтага і, ну, былі і прэтэнзіі, яны і ёсць, то бок вось да гэтай адкрытай, критики і ну нейкай інтэлектуальнай працы, якая так ці інакш змяняе сітуацыю, змяняе там свядомасць людзей, тых, хто там слухае, рэфлексуе. Ну, бо мы бачым, што ну грамадзяне за гэты час паступова мяняюцца, і яны па-іншаму бачаць той же режим, той же ситуацию. Я думаю, что за эту працу мы и до этой працы и есть претензии.
Насколько его вядома, все ж таки криминальная справа, гэта организация там, вот и гэтак далей, и гэтак далей. Навуковая праца. Нават калі яна по выніку змяняе свядомасць людзей. Гэта можна лічыць арганізацыяй нейкіх там вот пратэстаў?
Ну, ведаеце, я думаю, што там працэсуальна, канешне, не. Так, бо, ну, як бы людзі, людзі свабодныя, мы іх там не прымушаем, не раздаем указанні, ну, такія прямыя, але я думаю, што для ўладаў, ну, ці прынамсі для тых органаў, якія больш-менш спрабуюць думаць пра тое, што куды ідзе, і не толькі як спыніць тое, што зараз ёсць, а каб прадухіліць некія новыя змены, яны, канешне, разумеюць, што ну, галоўны чыннік зменаў гэта свядомасць. Таму я думаю, што яны будуць прыдумваць, якім чынам мы ўсё ж там арганізоўвалі нешта.
Давайте вось да такіх філасофскіх пытанняў метадалогіі і сацыялогіі, дзесьці філасофскіх, хаця гэта зусім не філасофія, крыху пазней, зараз пра нашу так сучаснасць. Я задам такое галоўнае каверзнае, можа быць, пытанне. Скажыце мне ўсё ж такі, разумеючы, што па выніку да вас ўсё ж такі, ну не сёння, заўтра прыйдуць. Чаму вы засталіся ў Беларусі?
Ведаеце, мне, ну, мне падаецца, што для мяне гэта пытанне вельмі простае. Так, гэта мая краіна. Я не раблю нічога, што гэтай краіне не спрыяе. І я не лічу неабходным з'язджаць. Ну, гэта маё месца, гэта мой дом.
Па-першае, я не раблю нічога, ну, інагда ж не да законаў. І поэтому, што вы робіце, ці не робіце, вырашаеце не вы, і нават не закон. Гэта першае. Другое, вот калі вы гэта разумееце і разумееце, што па выніку вы апынецеся за кратамі, што вы адтуль зможаце зрабіць для краіны?
Ну, ведаеце, я думаю, што ну, для мяне самой сам факт таго, што ты застаешся тут і не баішся, гэта таксама супраціў. Для мяне. Гэта не значыць, што я там неяк там кепска стаўлюся да таго, што людзі з'язджаюць, кожны ў тым сэнсе выбірае для сябе, але мяне гэта супраціў. Гэта першае. Па-другое, ну, мне нішто не будзе замінаць і далей думаць, разважаць, не ведаю пісаць і гэтак далей. Ну, то бок, вось я лічу, што тут і цяпер я значна больш карысная, і гэта значна больш адпавядае майму самавызначэнню, чым ад'езд.
Разважаць, думаць, нешта вот да нейкіх высноваў прыходзіць, зразумела, можна і на турэмных нарах, але у кожнага навукоўца галоўнае, каб яго разважанні, яго высновы даходзілі да людзей, да вучняў спачатку, потым, можа быць, да больш шырокай публікі. Як вот гэта можна далей распрацоўваць? Ці гэта вот такое, як сыход, ведаеце, там, манаха дзе-небудзь у горы, засеў на некалькі там дзесяцігоддзяў у пячоры, напісаў жыцці, а потым прыйшоў ужо і панёс людзям?
Ну, калі казаць пра нейкае там распаўсюд веды ці там поглядаў ці падыходаў, гэта, канешне, вы абсалютна правы, гэта вельмі важна. І я б сказала, што тут таксама ўсё не так адназначна. Вось, ну, паглядзіце там, той же Владзімір Мацкевіч, там, ці тое, што ў нас там працавала ў Лятучым універсітэце, ці там нейкія мае тэксты. Мы ведь вельмі шмат ўжо пісалі, гаварылі, той же Владзімір шмат калі казаў, што, в принципе, я ўжо ўсё сказаў, толькі ніхто не чытае. Таму, магчыма, сам факт таго, што чалавек арыштаваны, можа прымусіць кагосьці прачытаць нават тое, што было напісана раней. І гэта будзе добра, пакуль ён там намысліць новае нешта. Таму вось зараз якраз самы час вывучаць тое, што было напісана.
Гэта па прынцыпу, калі вот прызналі экстрэмісткай нейкую кнігу там ці забаранілі.
І ўсе хочуць яе прачытаць.
І да, і ўсе адразу кідаюцца чытаць, дзе знайсці, што там такое, як прачытаць, так і тут.
Ну, ведаеце, з аднаго боку гэта такі, ну, можна лічыць такім ходам, так, ну, гэта проста такая цікавасць людзей, да? А з іншага боку ёсць такі момант, што, на жаль, калі мы знаходзімся ў такім паўсядзённым спажыванні, то мы звертаем увагу больш на некія, ну, такія, можа, не надта важныя факты там, на асобу, на там некія стасункі, на нам няма часу і гэтак далей. А калі што такое здаецца, то ўсё гэта трохі адсоўваецца, і ты, ну, ставішся нават да тых жа тэкстаў трохі па-іншаму.
Да. Я вярнуся да ізноўку да сітуацыі, з якой ўсё пачалося, на Крэсціна, што там для вас стала, ну вот якія былі ўмовы, якое было стаўленне, з кім былі ў камеры, вот раскажыце пра гэта.
Ну, умовы, здаецца, уже даволі доўга ўсе абмяркоўваюць, там
ну, з таго часу, вот як было раней, мы шмат абмяркоўвалі гэта, нешта змянілася ў лепшы бок, ці ў горшы.
Не, ну, вось я ведаю, ну, в сэнсе, там у маёй камеры гэта было без матрасаў, без бялізны, зразумела, там без зубной шчоткі і вось гэтага ўсяго, то бок гэта, ну, немагчыма было, ну, можна было дачакацца толькі ў перадачы. Перадачы яны перадавалі. Вось, это святло заўсёды гарыць, і, ну, у прынцыпе, вось, у нас было, ну, колькі месцаў, столькі і людзей, толькі напрыканцы мяне там, калі перавялі, там было там два месцы і тры чалавекі. Ну, гэта была толькі адна ноч. Наколькі я ведаю, у іншых камерах, ці прынамсі у мужчынаў, было, ну, людзей больш, чым месцаў. Это значыць, што яны там неяк спяць, не ведаю, на палу, ці там на лаўках, ну, ці там па двое, ну, што даволі складана. І там, канешне, халодна. І гэта, ну, самае непрыемнае, вось, ну, чым далей, тым больш халодныя ночы, і, ну, і гэта складана. Ну, і стаўленне такое, зразумела, што гэта толькі для, вось, палітычных, так званых, і, ну, і туды патрапляюць у гэтай камеры перыядычна і непалітычныя і пакутаюць разам з такімі злачынцамі, як мы. Вось. Ну, а так, мне там былі розныя людзі, жанчыны і тыя, хто вось, былі арыштаваныя па такіх умоўна-палітычных справах і, в прынцыпе, звычайныя там крадзяжы, там аліменты ці штосьці такое. І гэта Калі б гэта вось просто быў такі досвід, то это, ну, даволі цікавы досвід. Канешне, такога трохі іншага жыцця.
Я вось ізноўку да гэтага свайго вот маючы, вот увесь гэты вопыт цяперашні рэпрэсій, пасадак, такой небывалай колькасці палітзняволеных і вымушаных эмігрантаў. Маючы свой вопыт зараз і сутак на Крэсціна і цяперашняга падвешанага стану і азіраючыся ў той дзень, як вы лічыце, 16 жніўня беларусы зрабілі ўсё правільна?
Складанае пытанне. Вы ж глядзіце, калі у нас ёсць нейкі шлях, на гэтым шляху ёсць пэўныя кропкі. І мы можам вельмі правільна рабіць, ну, вось штосьці ў гэтых кропках, але мы можам перыядычна забывацца ці не дадумваць пра ўвесь шлях. Таму тое, што адбывалася 16 жніўня, гэта было правільна, шчыра, да месца, ўсё правільна. Але я думаю, што вось адна з такіх памылак, такіх агульных, не ведаю, грамадскага ўяўлення, была ў тым, што бачыўся не весь шлях. Я вось зараз зноў вернуся да Владзіміра Мацкевіча, калі вы памятаеце, ён шмат год яшчэ да пачатку гэтых падзеяў, ён казаў, што наша кропка, да якой мы павінны рухацца, гэта устаноўчы сход. Устаноўчы сход не як мерапрыемства, а як чын, да, як нейкая падзея, калі грамадзянская супольнасць яшчэ раз кажа, што вось гэта наша краіна, перва ўсталёўвае сваю краіну. І вось, на жаль, мы вельмі шмат завішаем на тых кропках, якія вядуць да гэтага шляху, і не вельмі добра утрымліваць тое, куды нам трэба прыйсці. І вось, ну, у нейкім сэнсе тут ёсць памылка. Але сама падзея, яна была, ну, такая, як была, і мне падаецца, яна была вельмі важнай для, на гэтым шляху.
Два пытанні ад нашых гледачоў, якія ў прынцыпе працягваюць гэтую тэму. Іван Петроў пытаецца, як сацыёлаг, што Таццяна думае пра рэпрэзентатыўнасць той колькасці людзей, якія выйшлі на вуліцы 16 жніўня 2020 года?
Ну, рэпрэзентатыўнасць – гэта катэгорыя, якая звязана з генеральнай сукупнасцю. То бок, ёсць некае кола людзей, каго яны прадстаўляюць. Ці прадстаўлялі яны там прапарцыйна насельніцтва Беларусі? Не, я думаю, што не. Ну, наўрад ці там можна было б прям знайсці ўсе сацыяльныя групы ў добрай прапорцыі. Але яны дакладна прадстаўлялі пэўную кола людзей, якія былі на ну, настроены на развіццё краіны, якія звязвалі сваё жыццё ў гэтай краіне з развіццём. І таму мне падаецца, што ўвогуле гэта ну, не вельмі слушнае пытанне пра рэпрэзентатыўнасць. Гэта ж не даследаванне і не рэферэндум. Так, гэта грамадскі чын і, ну, як бы па маіх мерках нават невялікае кола людзей, калі выказваецца грамадзянаў, іх трэба слухаць. Ну, а тут у нас такая маса людзей з розных сацыяльных групаў. Зразумела, яны былі, ну, іх патрэбна было пачуць, убачыць і прыняць, ну, як моцную грамадзянскую супольнасць, як сілу, тое, чаго не зрабіла ўлада на той момант.
Воля Бульба, дзякуй вам за вашу працу і змаганне. Каго, акрамя Шарпа і Чынавет, чытаць, калі хочаш больш ведаць пра негвалтоўны супраціў? Пытанне ад нашага от, гледача-гледачкі. Я потым працяну гэтую тэму ад сябе.
Ведаеце, я магу сказаць, каго чытаць. Владзіміра Мацкевіча. Гэта таксама пра негвалтоўны супраціў. Гэта пра самавызначэнне, разуменне, арганізацыю дзеянняў, ніякага гвалту.
Да негвалтоўнага супраціва. Вельмі часта тут у каментарах да эфіраў, якія тычацца падзеяў от мінулай восені, з'яўляюцца людзі, якія пішуць, ну што, дапамаглі вам вашыя кветачкі, вашыя знятыя тапачкі перад тым, як стаць на лаву, вашыя абдымашкі і ўсё гэта такое. Маўляў, трэба было, ну, па Леніну там, тэлефон, тэлеграфы і ўсё астатняе. Як вы лічыце, ці маглі беларусы пайсці на ленінскім шляхам?
Вось, зноў жа, тут трэба разводзіць гвалт. Я не ведаю, мне падаецца, што па-першае не маглі, па-другое, я ну, вялікі праціўнік такіх рашэнняў. Ну, гвалт ніколі не прыводзіць да чагось станоўшага. Ён выклікае адваротны гвалт і гэтак далей. Але у Леніна быў не толькі гвалт, а вось пра тэлефон і тэлеграф, гэта яшчэ і прадуманае дзеянне. Разумееце, вось негвалтоўнасць, гэта не азначае, што няма рашучасці. Можна выйсці і рашуча, ну, не ведаю, стаяць і не сыходзіць. І гэта не гвалт, і гэта не, ну, не штосьці кепскае. Гэта, ну, пэўная рашучасць. І я думаю, што пытанне не ў тым, што кветачкі ці не кветачкі, да, а ў тым, ну, хутчэй у стратэгіях і тактыках, так, што, ну, у нейкі момант нам, напэўна, трэба было быць больш рашучымі ў сэнсе вось гэтага, ну, стаяння на сваім, так. Хаця, зноў жа, даволі складана зараз сказаць, ну, у які момант гэта было. Мы даволі шмат, ну, і той же Мацкевіч, мы там з калегамі казалі пра гэта і пісалі, што вось гэты, ну, зноў жа, трэба адрозніваць. Грамадскі рух, грамадскі палітычны рух, ну, то бок тое, што адбываецца на вуліцы, і палітычныя дзеянні. Грамадскі рух – гэта заўсёды аргумент у палітычных дзеяннях. Ну, умоўна кажучы, калі на вуліцах у тебя 500 тысяч, то то ў гэты момант трэба прад'яўляць патрабаванні, трэба ну, там, прымушаць да перамоваў, але гэта не людзі на вуліцах павінны рабіць. Гэта павінны рабіць ну, палітыкі ці тыя, хто бярэ на сябе гэтую функцію.
А вось у навукоўцаў, у сацыёлагаў, у метадолагаў ёсць магчымасць не толькі ось, рабіць нейкія свае высновы ў цішы кабінетаў, але і даводзіць, ну, больш шырока выходзіць да людзей.
Вы ж самі разумееце, што на сёння ну, немагчыма спыніць распаўсюд інфармацыі і немагчыма спыніць людзей, калі яны хочуць штосьці распавесці, прыцягнуць увагу і гэтак далей. Канешне, гэта, ну, гэта складана, але магчымасці такія ёсць заўсёды. І тут пытанне толькі ўстаноўкі. Так, там, ці сидзець у цішы, ці спрабаваць ўсё ж вось гэтай ведай ці разуменнем. Ну, ўжо тут, ну, як бы пытанне ж не ў тым, што мы там атрымліваем нейкую чыстую веду, якая там назаўсёды застанецца. Галоўнае, там, інтэлектуальная праца гэта разуменне, гэта рэфлексія, і, канешне, её варта прапаноўваць. Варта прасоўваць, бо ну, як бы, людзям трэба рухацца вось у гэты бок, не проста дзейнічаць, ну, як там рэагуе на сітуацыю, а разумець, мысліць, камунікаваць. Таму, канешне, гэта і магчыма, і патрэбна.
Ну і я дадам не губляць надзеі ў лепшае.
Канешне.
Дзякуй вялікі. Таццяна Вадалашская, Зміцер Лукашук у сумесным праекце «Еўрарады» і «Е-прамова». Слухайце і глядзіце нас моцавам і сілай вытрымкі, спадарня Таццяна.
Дзякуй.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Сервіс YouTube заблакаваў фільм «Купала» з-за парушэння аўтарскіх правоў. Скаргу падаў «Беларусьфільм» як правоўладальнікі на стужкі. Біяграфічны мастацкі фільм «Купала» быў зліты ў інтэрнэт у верасні 2020 года ў чарнавой версіі ў пірацкай. У лістападзе таго ж года прэм'ера стужкі адбылася ў Маскве. Беларускія гледачы дагэтуль так і не пабачылі адзін з самых шумных за апошнія гады кінапраектаў «Беларусьфільма». Калі ў іх з'явіцца магчымасць пабачыць гэтую стужку афіцыйна, прагназаваць складана. Маці знакамітага галівудскага рэжысёра Квентіна Таранціна «Коні за стоўпіл» пракаментавала яго абяцанне не даваць ёй ні пені з-за таго, што яна не падтрымала яго пісьменніцкія эксперыменты падчас вучобы ў сярэдняй школе. Па словах за стоўпіл, словы яе сына былі няправільна інтэрпрэтаваныя. Што тычыцца майго сына Квентіна, я падтрымліваю яго, я ганаруся ім, і я люблю яго, я ганаруся ім. Мне дастаўляла велізарную радасць танцаваць на яго вяселлі і атрымліваць ад яго весткі аб нараджэнні майго ўнука Лео, распавяла яна. Нагадаем, што Квентін Таранціна прыгадаў выпадак, калі маці насварылася на яго з-за скаргаў настаўнікаў, незадаволеных тым, што замест урокаў ён складаў усялякія гісторыі. «Ты нічога не атрымаеш, таму што сказала гэта», – успамінаў рэжысёр свае думкі з гэтай нагоды. Гурт Running Wild выпусціў сінгл Diamonds and Pearls са свайго будучага альбома Blood on Blood. Пласцінка выйдзе 29 кастрычніка на лейблі Steam Hammer SPV. Мы ўсе ведаем, з якімі цяжкасцямі сутыкнуліся музыканты падчас ізаляцыі. З іншага боку, гэта дало мне і іншым артыстам дадатковы час. Я выкарыстаў яго для таго, каб давесці да дасканаласці кожную дробязь нашага новага матэрыялу. У выніку атрымаўся альбом, які, на мой погляд, верагодна, лепшы за ўсю гісторыю Running Wild на сённяшні дзень. Распавёў пра новы альбом лідар гурта Рольф Каспарек. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Ну, а цяпер хвілінка гумару. Беларускі генерал на сур'ёзных шчах распавядае, што звязка белых і чырвоных балонікаў, якія ляцелі з Літвы ў Беларусь, гэта не проста так, а праціўнікі шукаюць дзіркі ў беларускай супрацьпаветранай абароне. Збіваць шарыкі выправілі баявыя верталёты Мі-24, Гэта адбылося амаль год таму, але ўчора дзяржаўнае тэлебачанне неспадзявана вярнулася да тэмы. Давайте паслухаем, што сказаў камандуючы ваенна-паветранымі сіламі і сіламі супрацьпаветранай абароны Беларусі Ігар Голуб.
Хохмели насчет шариков.
Это была первая, так скажем, спланированная акция. Мы ее прекрасно видели, что как она планируется, как она собирается выполняться, как она происходила ситуация в воздухе.
Это не просто были воздушные шарики.
Конечно, нет. Я в это время находился на центральном командном пункте и наблюдал эту обстановку в воздухе. Шарики, да, это было уже акт отчаяния от того, что они не смогли сделать то, что они планировали сделать. Поэтому запустили, так скажем, вот этот фашистский их... Ну, сейчас я говорю, это мое мнение, фашистский флаг, этот БЧБшный, запустили на этих шарах. Провокации с использованием вот таких вот шаров и флагов активно применяются за этот год во многих регионах, не только Республики Беларусь, противники Шадыры.
Інцыдэнт, пра які кажа генерал, адбыўся ўвечары 23 жніўня 2020 года ў раёне вёскі Волкаўшчына Ашмянскага раёна. З тэрыторыі Літвы ў паветра каля 19:30 падняўся зонд з 8 паветраных шароў з антыдзяржаўнай сімволікай. Гэта цытата з прэс-рэліза Мінабароны. Там адразу ж заявілі пра спробу парушэння паветранай прасторы Беларусі. З беларускага боку паветраным шарам супрацьстаялі баявыя верталёты Мі-24. Цікава, што па звестках МЗС Літвы дзяржаўную мяжу парушылі якраз не балонікі, а беларускія вайскоўцы, пасланыя на барацьбу з імі. Ведомства падало ноту пратэсту ў сувязі з парушэннем беларускім верталётам паветранай прасторы Літвы. Немагчыма не звярнуць увагу і на яшчэ адну дэталь. Беларускі генерал называе бел-чырвона-белую сімволіку фашысцкай. Ігар Голуб, трэба сказаць, нарадзіўся праз 22 года пасля заканчэння Другой сусветнай вайны, а значыць, мяркуе пра ролю бел-чырвона-белых сцягоў падчас яе выключна па матэрыялах дзяржаўнай прапаганды. Тое, што ветэраны, якія прайшлі вайну, не лічылі гэтую сімволіку фашысцкай, для генерала нічога не значыць. Рэжыму патрэбныя ворагі, і рабіць ён іх пачынае літаральна з паветра, а дакладней з паветраных шарыкаў. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё». Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі. Ну а наш сённяшні выпуск скончаны. Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.